говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Про культуру, якою вона є, вітчизняна культура. Ми говоритимемо з міністром культури і туризму Василем Вовконом. Але це буде одразу після новин. Зіновій Фрізу, слово.
Дякую, Інно. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Єханурів погрожує Тимошенко судом. Грузія відзначає День Незалежності. Північна Корея здійснила запуски двох ракет близького радіусу дії. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко звільнив Ігоря Пукшина з посади заступника голови секретаріату глави держави, уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки. Учора Пукшин заявив, що подав у відставку, бо не бачить можливості працювати в команді нового голови секретаріату Віри Ульянченко. Українські ЗМІ також повідомляли, що заяви про звільнення написали й усі інші заступники керівника секретаріату, крім Андрія Гончарука, який у відпустці. Міністр оборони Юрій Єханур звернеться до суду з позовом до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у разі, якщо вона не вибачиться перед ним за звинувачення в корупції. Крім того, міністр вимагає відставки керівника головного контролю ревізійного управління Миколи Сивульського. В листі він спростовує зловживання Міноборони при закупівлі палива у земельній сфері і організації харчування військовослужбовців. Україна та Лівія домовилися про постачання лівійської нафти та будівництво нафтопереробного заводу в Одеській області. Прем'єр Юлія Тимошенко повідомила про це в столиці Лівії. Вона також сказала, що найближчим часом лівійські фахівці приїдуть в Україну, щоб здійснити економічні розрахунки. Українська сторона також домовилася з лівійськими колегами про експорт зерна. Лідер Лівії Муаммар Каддафі запросив Юлію Тимошенко знову відвідати Лівію і назвав її візит історичним. Катерина Лук'янова, народний депутат, член парламентської комісії з розслідування інциденту, який стався в аеропорту Франкфурта на Майні, за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, стверджує, що газета «Більд» протягом двох тижнів у разі неподання апеляції має виконати рішення земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра Олександра Луценка. Лук'янова не виключила, що після позовної заяви з боку луценків ще можуть бути інші позови.
Було, є і буде декілька позовних заяв. Неправда в 3 проміле, це вже всім зрозуміло. Дитина хвора не може просто вживати алкоголю, тим більше 460 грам горілки. Питання про відеозйомки, те саме, вони просто надали інформацію, що вона не могла бути суто технічно, тому що її там немає.
Катерина Лук'янова.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На одному з цвинтарів Тбілісі у вівторок, у День Незалежності Грузії, відкрили меморіал полеглим під час грузинсько-російського збройного конфлікту в серпні минулого року. Виступаючи під час церемонії відкриття пам'ятника, президент Міхаїл Саакашвілі заявив: ці молоді хлопці загинули, але вони створили наше майбутнє. Разом з ними ми також повинні створювати наше майбутнє. Хай живе незалежність Грузії. Наша боротьба за краще майбутнє триває, і ми обов'язково переможемо. Заявив грузинський президент. Тим часом прихильники грузинської опозиції провели у вівторок масовий мітинг з вимогою відставки президента. А екс-спікер грузинського парламенту, одна з лідерів опозиції Ніно Бурджанадзе, подала до суду на президента країни Михайла Саакашвілі, якого вона звинувачує в образі її честі та завданні шкоди діловій репутації. Північна Корея здійснила запуски двох ракет близького радіусу дії. Запуски виконані наступного дня після підземних ядерних випробувань. За повідомленням південнокорейських ЗМІ, одна із запущених сьогодні ракет протичовнова, інша класу земля-повітря. Напередодні в Північній Кореї провели підземний ядерний вибух та запустили 3 ракети. Рада безпеки ООН одностайно засудила ядерне випробування Північної Кореї. Його названо очевидним порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір запропонувати кандидатуру Соні Сотомайор до складу Верховного суду країни. За словами представника Білого дому, кандидатуру 54-річної судді Сотомайор запропонують Сенату Сполучених Штатів. Оскільки більшість сенаторів, як і президент Обама, належать до демократичної партії, Сотомайор найвірогідніше затвердять на посаді. Організація Human Rights Watch заявляє, що серйозна нестача їжі та медикаментів створює гуманітарну катастрофу для тисяч цивільних жителів долини Свад на північному заході Пакистану, де тривають бої урядових військ проти Талібану. Правозахисники закликають кандидатів у президенти Ірану забезпечити в країні свободу слова і звільнити понад 10 журналістів і блогерів, що знаходяться за ґратами. У заяві Міжнародної правозахисної організації репортерів без кордонів мовиться, що з 2005 року, коли президентом став Махмуд Ахмадінеджад, в Ірані понад 100 ЗМІ постраждали від цензури і понад 100 журналістів заарештували і засудили. Це всі новини на ці півгодини. Я передаю мікрофон колезі з Вечірньої Свободи.
Дякую, Зіною. Це Інна Кузнецова і Вечірня Свобода. Поруч зі мною в студії міністр культури і туризму Василь Вовкун. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане міністре, життя театр всі знають. Політичне життя, театр тим паче, театр зрежисований. Скажіть, будь ласка, до вас запитання не як до міністра, а як до фахового режисера. Зрежисований професійно чи аматорськи?
Безпрофесійно, аматорськи і безкультурно.
Угу. Ви, мабуть, чи не єдиний з міністрів, які з незбютівського табору, скажімо так, зараз не зазнаєте якихось таких нападів, скажімо так. Це теж режисура. Чи ні?
Ну, воно не зовсім так, тому що на погоджувальних радах прізвище міністра виникало і не раз. Я думаю, що ще не прийшов час.
Ага. Коли ж буде той час?
Ну, подивимось, поживемо, подивимось.
Це очевидно, мабуть, всі питання пов'язані з політикою такою вже. Більше навіть про театр, очевидно, не буде. Але далі буде про гроші і про політичну кон'юнктуру в театрі, в кіно, в мистецтві, в театрі. Минулого тижня ви, здається, були на передпоказі робіт до Сотбі. Ми 9 червня будемо представляти колекцію, не колекцію, роботи українських митців на аукціоні в Сотбі. Це вперше, правильно?
Перше.
Там є така одна робота, називається «Державний обрус». Вона мені, от, коли на неї дивишся, робота Макова, вона мені нагадує справді нашу культуру. Я не знаю, можливо, у вас інші асоціації.
Культуру кого?
Країни. Бідно, нещасно. Тому що для радіослухачів потрібно сказати, це так от навколо діжки, так у мене таке враження склалося, навколо діжки виделки і ножітки витягнуті, і голодні, без їжі.
Ну, я думаю, в мене десь подібна асоціація, але не зовсім так, тому що культура в нас є, вона багата, вона має свою, як кажуть, ціху, але культура, яка справді, скоріше без культури, з яким сьогодні людина приходить до влади, то, власне, і чим більше вона має, тим більше вона хоче, то, власне, можливо, це більше асоціюється з тим, коли людина державна не бачить свого власного народу, коли не бачить людину просту, яка встає, кажуть, разом із сонцем, лягає пізно, щоб справді сьогодні в якійсь мірі навіть вижити. І цей контраст, який сьогодні в суспільстві є, він абсолютно неприродний, він антинародний. І, власне, можливо, і художник Маков мав це на увазі.
Я так подумала, от якби картина та продалася, звичайно, від неї б гроші на культуру в країні не з'явилися, але от, знову ж таки, асоціація така виникла. Бо грошей на культуру то не вистачає. Я очікувала, що ви саме це і скажете.
Ви знаєте, з гроші їх завжди буде не вистачати. Тут, я думаю, проблема криється в іншому, в самому ставленні держави до культури. На яке місце вона ставиться, відповідно, тоді є той чи інший результат. Якщо залишається той самий залишковий принцип, хоча б навіть радянській владі культурі приділяли увагу як ідеології, то все рівно вони дбали про це, Інша справа, чи це була культура, яка як ідеологічно вироблялася в Кремлі, чи це була культура українська. Але в рідній державі культура не може бути упосліджена, тому що, власне, виникають такі аномальні явища, які ми бачимо чи в Верховній Раді, чи в інших кабінетах урядових, чи провладних. І мені здається, що чи в бізнесі, чи в економіці, чи в журналістиці, це все, власне, є рикошетом, відбивається на всіх абсолютно сторонах життя. Культура сьогодні там, де вона є поставлена на зовсім інший рівень.
Ну, це такі доволі загальні слова. З іншого боку, якщо говорити про конкретні речі. От аукціон Сотбі, це вперше. Ми готувалися? От як держава готувалась до цього?
Як держава готувалася? А чому держава мала готуватися?
Не мала.
Це не державний захід, чому держава мала готуватися? Є абсолютно, і Сотбі це не є державна програма країни, а це є абсолютно незалежна організація, яка, власне, має визнання у світі тим, що вона продає відомих художників, а разом з тим вона виявила інтерес до, скажімо, української школи художньої. І це є позитив величезний в тому, що вперше вона сама запропонувала, і ми веземо цих художників у... Не ми веземо, а знову ж таки, хтось везе, і все це відбувається без держави.
А в тому сенсі, от Верховна Рада у нас має такий закон гарний, ну, колись ухвалила Верховна Рада закон, що художники везуть роботи, 20% коли вивозять, сплачують податок.
Ну, я би не хотів, щоб наша розмова звелася до, так, від високого до відразу до грошей. Ми можемо говорити про взагалі про законодавчу базу, яка за 17 років взагалі до культури не поверталися, і живемо ми за законодавством Української Радянської Соціалістичної Республіки. Якщо говорити про конкретний проект закону, який був внесений 6 березня у Верховну Раду як проект по ввезенню і вивезенню цінностей, то, власне, він був неприйнятий, і був неприйнятий, очевидно, з певних причин, я маю на увазі лобістських, які не хотіли саме цього закону. Ми приступили, тобто ми вислухали всі сторони, очевидно, що ми додамо щось, до чогось прислухаємось, а щось все ж таки виправимо, і ми не втомимося, знову ж таки, його вносити в стіни Верховної Ради.
А самі лобіювати не пробували?
Сам створення самого проекту закону, якщо він вже внесений у Верховну Раду, то він проходить дуже немалу стадію, якщо це розуміти правильно і фахово, то він абсолютно проходить те ж саме лобіювання, але воно проходить абсолютно з державницької позиції.
От стосовно державницьких позицій. Завтра буде відзначення 130-річчя Симона Петлюри. Будуть урочистості, так, з державницьких позицій. І, чесно кажучи, не применшуючи постаті Петлюри, про нього потрібно говорити, про нього, на жаль, ми знаємо мало. Але я, наприклад, боюся, що завтра російське телебачення, яке можна подивитися в квартирі багатьох українців, скаже так: Ющенко, петлюрівець і петлюрівців славить. Так? І у нас це може виявитися, ну, таким собі черговим заходом. Чому ми говоримо це? Чи в нас, знову ж таки, тих грошей вистачає лише на урочистості з нагоди заходів, з нагоди ювілеїв? Чи є якісь програми, от, знову ж таки, щодо вивчення спадщини, щодо представлення спадщини, Петлюри, Мазепи і так далі?
Звичайно, питання того чи іншого державного заходу, воно знаходиться в площині різних векторів, я маю на увазі, і різних підходів, залежно, як ми хочемо справді висвітлити ту чи іншу подію, чи ту чи іншу особистість. Тому що Міністерство освіти, очевидно, мало би це зробити урок, мав би ввести в історію сам період, саму особистість. Скажімо, Міністерство молоді і спорту мало би зробити свою програму, і так далі, і так далі. Мало би бути, врешті, музей, який вже другий рік ведеться переговори із Полтавською мерією про те, що будинок, якому народився Симон Петлюра, він за яким ходять люди добровільно для того, щоб його взагалі не знесли, то мала би зробити місцева влада щось для цього. А Міністерство культури має свою програму, бо кожного Міністерство культури не може будувати працювати. Міністерство культури не може видавати книжки і так далі, і так далі. А Міністерство культури мистецькими формами підкреслює цю особистість. І, можливо, ми будемо чи не єдині в цьому ювілеї, які, власне, цю постать все рівно виносимо на державний рівень і говоримо про нього завтра. Це буде публіцистично художнє дійство, яке, власне, свідомо ми його робимо таким, щоб документально і публіцистично більше донести інформації навіть тому загалу, тим журналістам, які завтра будуть у Театрі Франка.
Я все-таки не про той захід красивий, який буде завтра в Театрі Франка. Я про те, щоб це має бути цілеспрямована така політика вивчення чи показу.
Я про це все розказав.
Ага, ну добре. Я нагадаю радіослухачам, що гість сьогоднішньої програми «Вечірня свобода» – міністр культури і туризму Василь Вовкун. І говорячи, от хотілося б мені проговорити ще про сучасне мистецтво. Вже ми зачепили. Немає, на жаль, от в столиці, мабуть, чи не одна з єдиних столиць в Європі, де немає центру сучасного мистецтва. Якщо я кажу неправильно, ви мене виправте.
Ні, ви кажете правильно, і він планувався на вулиці Інститутській, як ви знаєте.
Так, вже так, був так, я якраз і хотіла запитати, і віддали це під забудову, немає музею. Натомість, от є дуже багато таких, в Європі використовують під центри сучасного мистецтва, ну, я не знаю, старі винні заводи, якісь там кондитерські фабрики, цехи. Ну, промзону дуже використовують під це. Ви, очевидно, знаєте, так? В Москві винний завод великий зробили сучасний мистецький центр. Натомість у Києві є на Подолі, на набережній приміщення водогону старовинного, так? Яновського. Його знищують. Чому не можна, чи були якісь плани, чи щось робилося в Міністерстві культури в цьому сенсі?
Ну, місто Київ не належить до управління чи до відомства Міністерства культури, в ньому є своє управління культури, але треба почати з того, що ніколи за історію, мабуть, цього міста до культури так не відносились, як відноситься сьогодні місцева київська влада. І з цього є величезні біди, тому що, якщо ми про цей період будемо згадувати, то ми будемо згадувати як період найбільшої ненависті до культури. Свідомо, причому, який робиться, тому що, якщо вчора, скажімо, зірваний цей центр чи музей сучасного мистецтва, то ми можемо говорити, як відбираються майстерні у сучасних художників, ми можемо говорити, як вчора комусь захотілося забрати музей Тичини під власну квартиру, чи ми можемо говорити про охорону, яка була знята відразу після Нового року, і міністр справді втручався, хоча це не його справа, але втручався, тому що не міг бути байдужим, щоб цю охорону не знімали. І тому ми маємо факт, який має оцінити громада, і яка має, власне, висловитися спільно, а не просто по тій чи по іншій події. Я думаю, що починаючи з Київської Русі, ми такого інциденту не мали. Тому що, якщо згадувати, знову ж таки, про Симона Петлюри і про хор Кошиця, я думаю, що тоді набагато було складніший час, і матеріальний складніший, і політичний. І Симон Петлюра підтримував і освіту, і підтримував і культуру, і тим більше він ще й пропагував її за кордоном, щоб світ дізнався про таку країну, як Україна.
Добре, будемо говорити, що не належить Міністерству культури ці пам'ятки київські, так? Але є пам'ятки державного значення, ті, які належать там охороні, перебувають під охороною
ЮНЕСКО.
Я
вам поможу, пані Інна. В місті Києві до відомства Міністерства культури належать національні заклади. Це і є національні театри, є національні музеї, є національні заповідники. От, власне, це є у відомстві Міністерства культури. Але там, де навіть держава передає через статус національного відомства Міністерства культури, так місто не віддає землі. Місто сьогодні в заложники ставить мистецькі взагалі установи, де ми дізнаємося через місяць-два про те, що це сталося, бо це ще тримається під великим секретом. Тому сьогодні ми маємо справді велику проблему. Велику проблему маємо в тому, що...
Добре, але дозвіл на, скажімо, там будівництво на територіях національних пам'яток або поруч з ними дає все-таки підвідомча вам Держкультурохоронспадщина під керівництвом пана Кучерука чи місто?
Місто має свою структуру, яка не часто не прослуховується до служби культурної спадщини. За півтора року у нас не було таких інцидентів. І коли ми 22 зараз травня покладали квіти до пам'ятника Шевченка, в Шевченка раптом місто забрало небо, звівши за спиною Тараса ще три поверхи, і які, в принципі, просто зіпсували повністю весь вигляд самого парку Шевченка. І тут же була забита тривога, де було, знову ж таки, ніби міській владі сказано про те, щоб терміново розібратися, як це сталося, чому це сталося, і якби ще після цього були результати, щоб справді тих три поверхи розібрали. Але я боюся, що і це сьогодні не спрацює.
А з приміщенням поруч, на розі Софіївської, поруч з Святою Софією, там є таке двоповерхове приміщення, де колись виступав Грушевський, кажуть, це та ж сама історія, і потрібно,
історія.
І потрібно втручання ЮНЕСКО?
Ми подаємо на генеральні суди, і в нас не одна така справа є відкрита, і вона, на жаль, закінчується тим, що на це не реагується.
Тобто виходить так, що це не дозвіли керівництва вашого відомства, це все-таки поза цим відбувається.
Починаючи з музею сучасного мистецтва, де є позов до Генеральної прокуратури, і до дрібніших якихось моментів, так само і по лаврі в нас є дуже багато претензій. Ці питання, таке враження, що вони існують поза законом і поза службою, про яку ви згадуєте, по культурній спадщині.
Але ж, я думаю, що ви лякаєте не тільки мене і наших радіослухачів. Як все-таки з цим бути?
Я не лякаю. Я кажу, що сьогодні в тих політичних протистояннях, які ми сьогодні маємо, вони торкаються не тільки політиків і політики взагалі. Вони торкаються всього життя. І в тому числі і культури, в тому числі і спадщини, і всіх, на всіх наших сторін життя. Тому що якщо не працюють інститути влади, якщо не працюють закони, тоді починається все дозвілля. Тобто люди не піддаються ні критиці, ні суду, ні осуду. І тут справді треба на це реагувати, очевидно, якимись певними суспільними рухами. Ви кажете про те, що на фабриках, в світі є тисячу прикладів, як виникають музеї сучасного мистецтва. Так, і в якихось містах вони будуються. У Франції свій звичай. Кожен президент залишає після себе якийсь культурний центр. Чи це Помпіду, чи зараз я був в Парижі, коли ми 200-ліття в ЮНЕСКО робили ювілей Гоголя. Мені сказали, обов'язково подивитися музей народів Океанії, який попередній президент зовсім недавно збудував, який по дизайну, це останнє слово, і архітектури, і подачі самих експонатів.
Інша справа, за таким принципом мав би бути у Києві мистецький арсенал?
Думаю, що так, і це було би непогано. А другий спосіб – це коли певна група художників створювали якийсь певний рух, об'єднувалися навколо певної ідеї, вони тоді, очевидно, переконували чи місцеву владу, чи громаду, і їм передавали це приміщення, і, в принципі, так народжувалося, це називається народження знизу якогось певного руху. Ми сьогодні таких заявок не отримуємо, щоб, скажімо, справді художники сказали, от ми це бачимо і ми це відстоюємо. І, власне, тому будується і державним способом, і це абсолютно нормально. А те, що забрано і взамін нічого не віддано, і то це дуже прикрий факт. Тому що таке сучасне мистецтво, яке має Україна, це і справді національний культурний продукт, яким можна гордитися у всьому світі, тому що наші художники присутні у всьому просторі культурному і Європи, і Америки, і, власне, вони сьогодні виростають і в ціні тут, на теренах України, і ми знаємо прекрасну Київську школу, ми знаємо прекрасну Одеську школу, Закарпатську, Львівську, Харківську, і, власне, наші художники, можливо, одні чи не єдині, скажімо, всі галузі є досить успішними.
Минулого тижня, чи вже тепер поза минулого тижня, напередодні Дня музеїв, якраз у Биківні, Віктор Ющенко говорив про необхідність ліквідації пам'яток тоталітарного режиму. Я пам'ятаю, що якось свого часу ви говорили про необхідність там прибрати з бібліотек книжки того періоду. А якщо при цьому політичному протистоянні, чи буде це зроблено?
Міністерство культури зробило свою справу чесно і, виконуючи указ президента, в тому, що воно вивело всі пам'ятки, власне, крім пам'ятника Леніна на Бессарабці, бо це вже не наша місія, а уряду, бо це пам'ятник національного значення, зробило повністю оцінку тих пам'ятників, що вони не мають цінності, і вивело з культурної спадщини. Далі вже, як кажуть, діло за місцевими громадами і радами, що з цим робити. Але вони не несуть відповідальності перед нами, що вони, скажімо, позбуваються цих пам'ятників як культурних цінностей, власне. Відносно бібліотек, то, знову ж таки, трактування не може бути таким, тому що до бібліотек ми звернулися, щоб зробити інвентаризацію того, що в бібліотеках на сьогодні є, і особливо літератури, яка направлена проти держави. Вона може бути в архівах, вона може бути в фондах, але тим більше, що ми мали таку програму у 2008 році, що нам уряд виділив 26 мільйонів на закупку книг, і якщо брати кримські бібліотеки, то кожна кримська бібліотека, їх 760, отримала по 500 з чимось книг. Значить, їх кудись треба поставити в тому розумінні, що стіни в бібліотеці не розсуваються. А тому йшлося про те, що після інвентаризації, щоб отримати дозвіл на те, що певні книги перемістити в фонд, а на це місце поставити сучасну літературу. А такі музеї, а їх побільше тисяча в Донецькій, Луганській області, Харківській області, отримали 300 з чимось книг. Та ж сама ситуація. Політики зробили, так би мовити, свою справу, що вони хотіли з цього зробити власне, ну, те, що вони зробили, але ні юридичних підстав, бо цим цікавилися, були багато депутатських запитів, було запит Генеральної прокуратури, але, як бачите, нічого з цього не вийшло, тому що, справді, там було все нормально поставлено питання.
На під'їзді мого будинку висить заклик від однієї з політичних сил, не буду говорити якої, з проханням збирати книжки для того, щоб допомогти бібліотекам збільшити наявність книжок. Чесно кажучи, я не знаю, чи здають книжки на заклик цієї політичної сили. Я не ходила туди на цей збір. Натомість в районній бібліотеці, яка знаходиться поблизу мого дому, там люди приносять без заклику. Але книжок там, ну, в основному все те, що є і що читають пенсіонери, це те, що називається романами з жіночої сумочки, і така література дуже низького штибу.
Ну, на жаль, ми зовсім по-іншому підходимо тому що ми насамперед думаємо про дитячу літературу, про енциклопедії, словники, зарубіжну українську сучасну літературу і класичну, яка би і через моніторинг ми визначаємо, що цій бібліотеці найбільше потрібно. Відносно того, що будь-яка партія, якби закликала навіть книгозбірню принести в ту чи іншу бібліотеку, це добра справа, тому що що така традиція була здавна, мабуть, як появилися бібліотеки, бо я це роблю постійно, чи в своє село, чи в село дружини ми віддаємо книжки, знаючи про те, що вони там не надходять, особливо шкільні бібліотеки, чи йду взагалі в бібліотеку, стараюся, щоб туди прийти з книжками. Так що це нормальна справа, а вже кожного справа особиста, що туди нести.
Хотіла говорити ще з вами про кіно, але вже, очевидно, не встигнемо. Це вже буде темою іншої.
Кіна нема.
Кіно. Кіна, на жаль, немає. Сьогодні повернулися наші з Каннського фестивалю без нічого. Така печальна.
Ми і не чекали, що вони з чимось повернуться, тому що, власне, ми не були заявлені в конкурсній програмі, а ми присутні там, якби, на майбутнє, як кажуть.
Це якраз тема розмови для майбутнього. Це була «Вечірня свобода», гостем якої був міністр культури і туризму Василь Вовкун. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.